Γεια σας, γεια σας! Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα ακόμα επεισόδιο Mic at Δεύτερο και θέλω να σας πω λίγο τώρα μία ιστορία, πολύ μικρή ιστορία. Το βράδυ πριν από την συνέντευξη που ακούτε τώρα, με τη συγκεκριμένη καλεσμένη μου ανταλλάσσαμε μηνύματα για τα πρακτικά του ραντεβού μας και λίγο πριν κοιμηθώ έβλεπα ένα βιντεάκι της για το πώς στο Άμστερνταμ της έδωσαν ένα δωμάτιο με καθρέφτη στο ταβάνι. Δεν θα σας πω πολλά, θα σας πω ότι γέλασα τόσο πολύ και τόσο αυθόρμητα και τόσο δυνατά μέσα στην ηρεμία της νύχτας, γιατί έτσι ανταλλάσσαμε τα μηνύματά μας, που ο σύζυγός μου τρόμαξε μήπως έπαθα τίποτα. Κάποιος είχε πει ότι αν ο Θεός ήθελε να παίρνουμε τη ζωή στα σοβαρά, δεν θα μας είχε δώσει την αίσθηση του χιούμορ. Όμως η αλήθεια είναι ότι το χιούμορ είναι πολύ σοβαρό πράγμα για να μην το κάνεις καλά και εκείνη το κάνει καλά. Γιατί το χιούμορ είναι τα πάντα για εκείνη. Είναι η αναζήτηση του αστείου όλη της η ζωή. Είναι η δουλειά της, είναι η προσωπικότητά της, είναι η χαρά της, είναι η ψυχανάλυσή της, είναι το όπλο της και η άμυνά της. Είναι όλα όσα έχει, τα στηρίζει εκεί. Και το θέμα ακόμα της ερωτικής έλξης, το να έλκει τους άλλους, αλλά και να έλκεται ερωτικά, περνάει από το χιούμορ. Είναι απαραίτητο σε κάθε πτυχή της ζωής της. Είμαστε εδώ λοιπόν με τη stand-up comedian Χρύσα Κατσαρίνη. Και θα μιλήσουμε, έχουμε να μιλήσουμε, για τη διαδρομή της, για το πείσμα που τη χαρακτήριζε όταν συναντούσε εμπόδια στην επαγγελματική της πορεία, για τις τραυματικές εμπειρίες που έζησε και που ίσως αυτοί διαμόρφωσαν μια πολύ δυνατή γυναίκα, θα μας τα πει η ίδια, μια γυναίκα που κυνηγάει με θάρρος τα όνειρά της και για το πώς τα βιώματά της τα έκανε παράσταση με γέλια μέχρι δακρύων, όπως έκανε και στην τελευταία stand-up comedy παράσταση. Και τι έλεγα, όταν εκεί λοιπόν, σε αυτή την παράσταση μάλιστα, την οποία δυστυχώς δεν την έχω δει, ελπίζω να τα καταφέρω σύντομα να τη δω, άφησε τη διάσπαση προσοχής της να πάρει τα ηνία. Καταλάβατε τι έγινε. Όπως λέει η ίδια, πολύ σοβαρά για την επιτυχία της, που γεμίζει χώρους, γεμίζει θέατρα ανοιχτά και κλειστά, που αντιχούν από τα γέλια των ανθρώπων που ταυτίζονται με το χιούμορ της. Για μένα, λέει η Χρύσα Κατσαρίνη, δεν υπάρχει εκδίκηση. Η εκδίκηση είναι να γίνεσαι καλύτερος. Μία νίκη εναντίον αυτού που σε θέλει κάτω. Αυτή είναι η καλύτερη εκδίκηση.
Αλλά τι εισαγωγή ήταν αυτή, με έλειωσες, έλειωσες την καρδούλα
μου. Αυτός ήταν ο σκοπός, να σε λιώσω βρε Χρύσα.
Ρε κορίτσι, πω με γονάτισες.
Μα κοίταξε.
Τι όμορφο, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ, πάρα πολύ.
Στην κηδεία μου να το διαβάσεις.
Να, αρχίσαμε. Αρχίσαμε.
Καλώς όρισες. Στην καρδούλα μου.
Αχ, χαίρομαι πάρα πολύ. Το έκανα αυτό γιατί όλες μου οι καλεσμένες είναι καλεσμένες που με πολύ κόπο και με πολύ αγάπη θέλω να έρχονται στο Mic at Δεύτερο, στο podcast αυτό, και άρα τις θαυμάζω και όλα είναι
πολύ.
Λόγια καρδιάς. Χρύσα μου λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, γιατί δεν θέλω να είναι συνέντευξη, θέλω να είναι κουβέντα. Και θέλω να ξεκινήσουμε με το τι είναι αυτό που έκανε τη Χρύσα, αυτή τη δυνατή γυναίκα, με το πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, αυτό που είναι σήμερα. Πώς μεγάλωσες?
Θα σου πω τι γίνεται. Είχα απαντήσει αυτήν την ερώτηση λέγοντας ίσως επειδή με έδερνε ο πατέρας μου.
Ναι, αυτό κάπου το είδα.
Και γέλασα. Γιατί πάντα μ' αρέσει όταν προκαλώ αυτό το ξυστό σοκ.
Μία μίξη συναισθημάτων. Ναι.
Μία μίξη συναισθημάτων, ναι. Γιατί κυρίως είναι σοκ. Κυρίως γιατί ο άλλος δεν περιμένει να απαντήσεις. Είμαι δυνατή γιατί με έδερνε ο πατέρας μου. Και μ' αρέσει, γιατί γελάω πολύ με αυτό. Αλλά όποτε γίνεται αυτό σε συνέντευξη, το κόβουν και βγαίνουν δημοσιεύματα. Την έφερνε ο πατέρας. Καταλαβαίνεις.
Όχι.
Ποτέ, ποτέ δεν καταλαβαίνουν το χιούμορ, το black humor πίσω από αυτό. Το θέμα είναι όμως, όντως με διαμόρφωσε αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι, σύμφωνα με την ψυχολόγο μου, η δύναμη προϋπήρχε. Δηλαδή ήταν η πάστα μου τέτοια. Απλά δεν την αναγνώριζα. Δηλαδή, αυτό που κατάλαβα στην πορεία της ζωής μου είναι ότι δεν ήξερα πόσο δυνατή είμαι, γιατί αξιοποιούσε αυτή τη δύναμη για άλλους και όχι για μένα. Και κάπου το 2022 ήταν η πρώτη φορά που έγινε ένα shift, που αποφάσισα ότι θα με φροντίζω και ότι θα με βάλω σε προτεραιότητα σε κάποιες φάσεις της ζωής μου. Και τότε συνειδητοποίησα ότι οκ, τώρα καταλαβαίνω. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που διαμορφώθηκε έτσι ο χαρακτήρας μου. Δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδικά μου βιώματα. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους που συναναστρέφομαι, τους φίλους μου, την οικογένειά μου. Ξέρεις, τις εξωτερικές προσλαμβάνουσες, ας πούμε. Θεωρώ πως όλα παίζουν ρόλο.
Όλα παίζουν
ρόλο. Και σίγουρα επηρεάστηκα πάρα πολύ από τη ΔΕΠΗ.
Από τη διάσπαση προσοχή.
Ναι.
Από μικρή είναι, δεν είναι, γιατί υπάρχει και ενήλικη ΔΕΠΗ, γι' αυτό το λέω.
Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ διαγνώστηκα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Δεν ήξερα ότι έχω ΔΕΠΗ. Και θα έπρεπε να είχα διαγνωστεί από όταν ήμουν μικρή. Γιατί η ΔΕΠΗ δεν γεννάται όταν είσαι μεγάλος.
Όχι, ναι.
Προϋπάρχει. Απλά γίνεται η διάγνωση πολύ αργά. Και ειδικά σε εμάς τις γυναίκες, διότι όλες οι έρευνες και παρατηρήσεις γίνονται σε άντρες.
Αλίμονο.
Κατάλαβες. Οπότε όταν δεν υπάρχει, γιατί η ΔΕΠΗ είναι διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Mm. Όταν δεν υπάρχει υπερκινητικότητα, γιατί στις γυναίκες δεν παρατηρείται έντονα, η υπερκινητικότητα συνήθως είναι εγκεφαλική.
Ναι,
δηλαδή είναι πιο πολύ οι σκέψεις.
Ακριβώς, είναι το overthinking.
Το overthinking ακριβώς, overanalyzing κτλ. Επειδή ακριβώς δεν βλέπουν την υπερκινητικότητα στα μικρά κοριτσάκια, λένε δεν έχει ΔΕΠΗ.
Ναι.
Και τελειώνει εκεί. Και μετά φτάνει στα 37 σου
και συνειδητοποιείς
και ξαφνικά όλα βγάζουν νόημα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου το ότι έχω ΔΕΠΗ. Είναι πολλά τα χαρακτηριστικά.
Πώς σε όρισε αυτό τελικά?
Δεν με όρισε, γιατί ήταν πολύ αργά.
Ναι.
Δηλαδή όταν έγινε η διάγνωση ήταν ήδη πολύ αργά.
Mm-hmm.
Οπότε...
Ναι.
Οπότε δεν είναι ότι με καθόρισε αυτό με κάποιο τρόπο, αλλά με καθόρισε η ίδια η διαταραχή. Θέλω να πω ότι κάποιες συμπεριφορές μου είχαν να κάνουν με αυτό. Και είναι πάρα πολλά τα κομμάτια που,
αλλά και αυτό το
κάνεις που διακρίνω.
Χιούμορ, έτσι.
Ναι. Να, αναγκαστικά. Ειδικά σκέψω ότι είχα γράψει τα κείμενα πριν πάρω τη διάγνωση.
Είχες γράψει τα κείμενα για τη ΔΕΠΗ.
Για τη ΔΕΠΗ πριν πάρω τη διάγνωση. Και είχα αρχίσει να αγχώνομαι. Γιατί λέω, φαντάσου να μην έχω. να μου πει η ψυχίατρος, κορίτσι, δεν έχεις. Και να είμαι, όλα αυτά τα κείμενα θα τα κάνω τώρα.
θα ήταν κείμενα για κάποιον που νόμιζε ότι έχει
αυτό, ΔΕΠΗ. Μετά θα κατέληγε έτσι. Αλλά τελικά όχι απλά έχω. Η ψυχίατρος μου ήταν σοκαρισμένη. Γιατί πήρα τρεις διαφορετικές διαγνώσεις από τρεις διαφορετικούς ψυχιάτρους, για να είμαι σίγουρη.
Να είσαι σίγουρη ότι αυτό έχει συνέβη.
Ναι. Και ειδικά η πρώτη ήταν τρομερά σοκαρισμένη με το πώς είμαι λειτουργική.
Α, ναι.
Είναι τόσο έντονο το επίπεδο της ΔΕΠΗ που έχω. Είναι σοκαριστικό πώς μπορώ να είμαι λειτουργική στην καθημερινότητά μου.
Πάντως, έχει να κάνει, η διάσπαση προσοχής έχει να κάνει και το πώς συζητάς και το πόσο συγκεντρωμένη είσαι σε μία κουβέντα. Αυτή τη στιγμή εγώ σε βλέπω...
Όχι απόλυτα.
Δεν έχει.
Όχι. Έχει να κάνει με το πόσο ενδιαφέρουσα μπορεί να είναι μία κουβέντα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν ερχόμουν εδώ και μου έλεγες μία ερώτηση η οποία μου είναι βαρετή, ενδεχομένως να έφευγε λίγο το μυαλό μου, ξέρεις, μία ερώτηση που τη λένε στάνταρ, ταυτόχρονα μπορεί να σου έλεγα την απάντηση που λέω πάντα και ταυτόχρονα σκεφτόμουν 8.000 πράγματα που θα κάνω μετά.
Αν έκλεισες μπορώ, το θερμοσύφωνο.
Γι' αυτό σου λέω, μπορώ να είμαι λειτουργική και ταυτόχρονα να αφήνω το μυαλό μου να τρέχει τριγύρω. Εκτός αν είναι αλήθεια τρομερά βαρετή για τη ζωή μου, για τη ζωή μου αυτό που γίνεται.
Ναι.
Οπότε μετά το μυαλό μου δεν με χρειάζεσαι κάτι άλλο. Έχω κάτι δουλίτσες, θα φύγω. Και κάθομαι εγώ με κοινό βλέμμα γελάδας και κοιτάζω έναν άνθρωπο που μου λέει.
Χριστέ μου, Παναγία μου, εύχομαι να μην είναι αυτό η συγκεκριμένη κουβέντα.
Όπως βλέπεις δεν
όχι,
είναι. Είναι ζωντανό το βλέμμα μου εδώ.
Είναι. Επικοινωνώ. Μια χαρά.
Ναι. Όχι, είναι πολύ έντονο σε συζητήσεις που ακολουθούν μετά το «αυτά». Εκεί κάπου εγώ σβήνω. Γιατί όταν πω το «αυτά» σημαίνει τελείωσε εδώ κάποια συζήτηση. Εγώ πρέπει να φύγω. Και αν δεν με αφήσει να φύγω, θα φύγει το μυαλό μου.
Κάτι από τα δύο θα φύγει πάντως. Για να γυρίσω πάντως στο κομμάτι του χιούμορ. Σε σχέση και με τη ΔΕΠΗ θα ήθελα, γυρνώντας όμως πίσω τα χρόνια, στα χρόνια του σχολείου, αυτό τη ΔΕΠΗ δεν την κατάλαβες ποτέ. Το χιούμορ πώς το κατάλαβες?
Ένα καλό μου έχει δώσει ο πατέρας μου, αυτό είναι. Ο πατέρας μου ήταν η ψυχή της παρέας. Όταν βγαίναμε, δηλαδή, ο κόσμος ήθελε να είναι γύρω του, γιατί έλεγε ανέκδοτα, ήταν αυτός ο άνθρωπος. Γι' αυτό και είναι τρομερά δύσκολο μετά για τον άνθρωπο που κακοποιείται να πείσει ότι αυτός ο άνθρωπος που είναι η ψυχή της παρέας και ο γλεντζές κτλ., ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κακοποιητής. Η μάνα μου, δηλαδή, ήταν τρομερά δύσκολο να το εξηγήσει αυτό σε κόσμο.
Αυτό είναι gaslighting, λέει.
I know. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το χαρακτηριστικό του το πήρα. Δηλαδή, επειδή ακριβώς αποζητούσα αυτή την προσοχή που είχε από εκείνον κατά βάση πρώτα και μετά από τον κόσμο τριγύρω, συνειδητοποίησα ότι okay, αυτό το να τους κάνεις να γελάνε είναι κάτι που λειτουργεί και τα λοιπά. Και έχω μια ιστορία στο τέλος της πρώτης μου σόλο παράστασης,
ναι,
που έχει να κάνει με τη μανούλα μου. όπου προσπαθούσα να τραβήξει την προσοχή με πολύ λάθος τρόπο, κάνοντας, γκρινιάζοντας και τα λοιπά σε ένα γλέντι. Και μου είπε ότι, ξέρεις, δεν θα είναι όλοι γύρω σου πάντα να λένε «Αχ, τι έχει η Χρύσα, να της φτιάξουμε τη διάθεση». Το θέμα είναι να τραβήξεις την προσοχή κάνοντας τους άλλους να θέλουν να είναι γύρω σου. Και κάπως έτσι όλα κλείδωσαν μέσα μου και συνειδητοποίησα ότι, ξέρεις, το να κάνεις τους άλλους να γελάνε είναι κάτι που τραβάει τον κόσμο προς εσένα, όπως, ξέρεις, το φως, τα ζωήφια το βράδυ.
Ναι.
Αλλά είναι κάτι που μου άρεσε να κάνω από μωρό. Δηλαδή, θυμάμαι να λέω ανέκδοτα στη μάνα μου πριν να αρχίσω να σχηματίζω λέξεις.
Τι λες τώρα.
Και η μαμά μου έκανε. Σχηματίζω προτάσεις.
Ναι.
Και η μαμά μου έκανε ότι γελάει, το οποίο. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου έδωσε μια αυτοπεποίθηση που δεν θα είχα.
Η μαμά τι ρόλο έχει παίξει στη Χρύσα που είναι σήμερα.
Καθοριστικό. Εντάξει, καθοριστικό ρόλο. Mm. Δεν θα σου πω ότι είναι το 100% της προσωπικότητάς μου, αλλά έχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό εκεί. Δηλαδή, με καθόρισε η παρουσία της, οι ηθικές, τις αξίες, ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους ανθρώπους, η καλοσύνη της. Με καθόρισαν και ήμουν πάρα πολύ τυχερή. Mm. Γιατί επειδή ακριβώς είχα μόνο εκείνη, ήμουν τρομακτικά τυχερή που ήταν τέτοιο πρότυπο ανθρώπου και συμπεριφοράς.
Έχεις αδέλφια ή είσαι μοναχό παιδί?
Έχω έναν μικρότερο αδερφό που είναι τεροθαλής, ζει στο Λονδίνο τώρα στην Αγγλία. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τον έζησα πάρα πολύ, γιατί όταν γεννήθηκε εγώ ήμουν 16, τα 17 και ένα χρόνο μετά έφυγα ως φοιτητρία στη mm-hmm. Θεσσαλονίκη. Και επειδή ακριβώς ζούσα με τον πατέρα μου, ο πατέρας μου δεν ήθελε να έχει επαφές μαζί μου, οπότε ήταν τρομερά δύσκολο να έχω επαφές με το μικρό όταν γυρνούσα. Οπότε όταν άρχισε να μεγαλώνει, τότε προσπάθησα να έρθω κοντά του και τα καταφέραμε.
Αυτό είναι σημαντικό.
Ναι, τα καταφέραμε.
Είναι πολύ σημαντικό.
Και όποτε
αυτό.
Πηγαίνω Λονδίνο, δηλαδή, τον βρίσκω και περνάμε έτσι μία μέρα μαζί ως αδέρφια και τα λοιπά. Και είναι πολύ γλυκούλικο. Παρόλο που, εντάξει, δεν μεγαλώσαμε μαζί, δεν έχουμε αυτή την αίσθηση του το ότι είναι αδερφός μου. Έχω αγάπη για εκείνον, αλλά είναι κάτι που βασίζεται καθαρά στη γνώση ότι είναι αδερφός μου και στο πώς είναι ως άνθρωπος. Ναι.
Η μη σχέση με τον μπαμπά έχει καθορίσει προφανώς και τη σχέση σου με το άλλο φίλο? Το βάζω το προφανώς, αλλά βάζω και ένα ερώτημα μαζί. Ή αυτό...
Όχι, όχι. Η μη επαφή με τον πατέρα μου είναι κάτι που καθορίσε εμένα. Και εκεί αντιλήφθηκα επίσης πόση δύναμη έχω. Δηλαδή ήταν μια δική μου απόφαση ότι αυτό πρέπει να φύγει από τη ζωή μου mm-hmm. για να μπορέσω να εξελιχθώ ως άνθρωπος. Η σχέση μου με το άλλο φίλο επηρεάστηκε από το χρόνο που πέρασα με αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή μου. Δηλαδή, αν δεν τον είχα ζήσει καθόλου, αν η μητέρα μου χώριζε όταν ήμουν 2 χρονών και είχα ελάχιστες μνήμες από εκείνον, θα ήταν λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Mm. Αλλά επειδή βίωσα όλο αυτό το πράγμα και τη βία και την κακοποίηση και τη λεκτική και την ψυχική και τη σωματική, όλα αυτά προφανώς με επηρέασαν και είναι αδύνατον για να μην σε επηρεάσουν. Δηλαδή, ειδικά όταν το ζεις από 3 χρονών αυτό το πράγμα.
Εννοείται αυτό.
Οπότε. Νομίζω ότι πιο πολύ η τριβή μαζί του είναι αυτή που επηρέασε τη σχέση μου με το άλλο φίλο. Αλλά δεν την επηρέασε αρνητικά του στυλ μισό τους άντρες. Την επηρέασε αρνητικά θεωρώντας πως όταν βιώνεις κάτι τέτοιο προσπαθείς να αλλάξεις τον άλλον. Να πεις βρίσκεις κακοποιητές γιατί σου φαίνονται εκεί και λες με αυτόν θα τα καταφέρω. Δεν θα καταφέρω με τον μπαμπά μου, με αυτόν θα τα καταφέρω. Κατάλαβες, δηλαδή πάει πιο πολύ στο people pleasing κομμάτι.
Ακριβώς. Και στο γεγονός ότι θα είμαι και η νοσοκόμα του. Θα είμαι η φροντίστριά του. Θα είμαι εγώ
όλα
που
αυτό.
Θα τα καταφέρω.
Αν δώσω πολύ αγάπη,
ναι.
Θα αλλάξουν όλα.
Ναι, ναι.
Ξέρεις, αυτή η παρέστηση, γιατί δεν είναι λογική.
Όχι.
Αντίληψη. Αυτό είναι κάτι τελείως υποσυνείδητο.
Είναι αυτή όμως η λογική του θύματος, Χρύσα, των θυμάτων κακοποίησης. Αυτό πιστεύουν. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μπει σε μια λογική, όπως και εσύ μπήκες τελικά, σε μια λογική να ξεκαθαρίσουν τι είναι καλό, τι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τι είναι κακοποιητικό, τι δεν είναι κακοποιητικό, πιστεύουν ότι ακριβώς αυτό που θα κάνουν γνωρίζοντας κάποιον, να τον βοηθήσουν, να μην είναι σαν αυτό που ξέρουν. Αυτό είναι και το σωστό, αν δεν είναι.
Δεν είναι, όχι, παιδιά.
Δεν
το
είναι
σωστό είναι να προστατεύσεις τον εαυτό σου και να έχεις δίπλα σου ανθρώπους που πραγματικά νοιάζονται για σένα και θέλουν να σε δουν να ανθίζεις και να είσαι ευτυχισμένος και. Οτιδήποτε τοξικό δεν σου κάνει καλό, δεν θα σε βοηθήσει στο μέλλον και δεν θα αλλάξει.
Σε ευχαριστώ που το λες αυτό. Mm. Και περνάει ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό και έχει αξία. Θέλω πάντα να γυρνάμε στο χιούμορ και θέλω να γυρίσουμε στην πρώτη φορά που εκτέθηκες μπροστά σε κοινό. Mm. Να κάνεις την πρώτη σου δική σου παράσταση ως stand-up comedian. Γιατί να πούμε εδώ ότι ανάμεσα σε αυτά που έχεις σπουδάσει, μεταξύ διατροφολογίας, διαιτολογίας κτλ., έχεις σπουδάσει ηθοποιός.
Ναι, ναι, ναι. Αυτή είναι. Στη σχολή του Ανδρέα Βουτσινά.
Στη σχολή του Ανδρέα Βουτσινά, του σπουδαίου Ανδρέα Βουτσινά.
Που είχα τη χαρά και την τιμή να τον γνωρίσω προσωπικά. Βασικά είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε την υποτροφία.
Ναι, γιατί πήρες υποτροφία και έμαθα κιόλας πώς την πήρες την υποτροφία. Γιατί κάποιος...
Έτσι όπως το λες. Έμαθα εγώ πώς την πήρες την υποτροφία. Ματάκι.
Όχι, καημένη. Η καημένη, ήθελα να πω πάρα πολύ απλά ότι είμαι πολύ χαρούμενη γιατί ξέρω
ποια είναι την ιστορία.
Ξέρω,
ναι,
όλη την ιστορία. Αλλά θέλω να την πεις εσύ τώρα για να μην νομίζεις ότι ξέρω κάτι άλλο παράξενο.
Ήταν πολύ γλυκό όλο όσα βίωσα τέλος πάντων εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Γινόταν ένας διαγωνισμός, ουσιαστικά ήταν διαφήμιση για την καινούργια σχολή του Ανδρέα Βουτσινά. Ήταν η πρώτη της χρονιά και με πήρε ο Γιάννης Σερβετάς τηλέφωνο. Μου πεις, είναι πολύ καλός μου φίλος.
Και εξαιρετικός άνθρωπος.
Και εξαιρετικός άνθρωπος. Και μου λέει, Χρύσα, λέει, εδώ μια σχολή έχει, κάνουμε διαφήμιση μια σχολή και λέει ότι δίνουν υποτροφία σε μια γυναίκα και σε έναν άντρα για να κάνεις, θες να σου δηλώσει συμμετοχή. Πρέπει να κάνεις οντισιόν και τα λοιπά, αλλά να σου δηλώσει συμμετοχή. Του λέω, ρε Γιάννη, δεν ξέρω. Λέει, εγώ θα το κάνω και εσύ κάνω ό,τι νομίζεις. Και γράφει το όνομά μου. Και πηγαίνοντας προς την οντισιόν που ήταν λίγες μέρες μετά, διαβάζουν μηνύματα στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Δηλαδή ήταν στο ραδιόφωνο εκείνη η μέρα, στον Imagine, και διάβαζε μηνύματα. Και μία κοπέλα έγραψε, πήρα την υποτροφία του Ανδρέα Βουτσινά μόλις. Και εμένα μου κόβονται τα πόδια, γιατί είμαι στο λεωφορείο και πηγαίνω προς τα εκεί.
Ναι.
Και μου στέλνει ο Γιάννης μήνυμα και μου λέει να σκίσεις. Λέω, τι να σκίσω ρε Γιάννη, πλάκα μου κάνεις, ή άλλο πήρε την υποτροφία. Ναι, δεν υπάρχει κάτι να σκίσω. Μου λέει, δεν γίνεται να της είπαν στη μέση της ημέρας πριν τελειώσουν οι οντισιόν ότι πήρε την υποτροφία. Mm. Δηλαδή πρέπει να είναι αδιανόητο ταλέντο, τύπου δεν ξεπερνιέται αυτό. Οπότε πήγαινε και
κάνε
την οντισιόν και τα λοιπά. Και πάω εκεί και ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω να κάθεται μπροστά, έτσι κρατούσε και το μπαστούνάκι του εκείνο το ωραίο που είχε, ήταν ο Ανδρέας Βουτσινάς. Πίσω του ήταν ο Παύλος Ζανελάτος και ο κύριος Μπουντουρόγλου. Ήταν αυτοί οι τρεις που καθόντουσαν εκεί. Και έδωσα την οντισιόν και είπα μέσα μου, ξέρεις κάτι, δεν έχεις άλλη ευκαιρία, αυτή είναι. Mm. Κάνε ό,τι μπορείς, δώσε ό,τι μπορείς. Και φεύγοντας, πέρασα από δίπλα τον κύριο Βουτσινά, σκύβω το κεφάλι και λέω, ευχαριστούμε δάσκαλε. Και έφυγα. Ό,τι γίνει.
Oh, ναι, ναι.
Και πήγα να δουλέψω.
Στη δουλειά που έκανε εκεί.
Και ήμουν σερβιτόρα, ναι. Οπότε, δύο μέρες μετά, χτυπάει το τηλέφωνο. Και εγώ είμαι σε πανικό τώρα, πλένω πιάτα και τα λοιπά. Και το σηκώνω και μου λέει, κοπέλα, καλησπέρα. Αλλά με πολύ στενάχωρη φωνή. Καλησπέρα, είμαστε από τη δραματική σχολή του Ανδρέα Βουτσινά. Και είμαι, κατάλαβα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, παρόλα αυτά που με ειδοποιήσατε, μου λέει, συγχαρητήρια, πήρα την υποτροφία. Και λέω, πες το χαρούμενα κούκλα μου, να ξέρω τι μου γίνεται. Μου κόπηκε η ψυχή, πλάκα μου κάνει. Και βγαίνω και λέω, κερασμένο όλο το μαγαζί από μένα. Και μετά το σκέφτομαι και λέω, ένα σφινάκι το πολύ. Δεν έχω λεφτά για κάτι άλλο. Και έκλαιγα πάρα πολύ εκείνη η μέρα. Δηλαδή η χαρά μου ήταν αδιανόητη, γιατί υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν. Ήταν για το πρώτο έτος η υποτροφία, δεν ήταν για όλα τα έτη.
Όχι, αλλά σου έδωσε το χρόνο
αλλά
να μπορέσει να μαζέψει λεφτά.
Αυτό. Και εντάξει, βοήθησε η μαμά μου πάρα πολύ. Δεν τα έκανα μόνη μου. Γιατί ήταν πολλά τα λεφτά τότε. Ήταν 350 ευρώ το μήνα, που ήταν ακραίο ποσό για να μπορώ εγώ να πληρώσω, ας πούμε, εκείνη την περίοδο της ζωής μου. Και μου έδωσε την υποτροφία στο χέρι ο κύριος Ανδρέας Βουτσινάς. Και ήταν εντάξει, ήταν πολύ. Μας έλεγε ιστορίες δηλαδή από τη ζωή του και το όσα έχει ζήσει.
Και δεν το πίστευες, ε.
Ρε, εσύ ήταν βοηθός σκηνοθέτης στην ταινία που έπαιζε η Μέρλιν Μονρό. Να κραίω. Ο Μέλ Μπρουκς,
ναι,
έχει συνέντευξη που μιλάει για τον Ανδρέα Βουτσινά. Λέει, ναι, Ανδρέας Βουτσινάς, ο Μέλ Μπρουκς.
Ναι, ναι.
Θέλω να πω ότι είναι ακραίο να το έχεις αυτό εκεί. Και να,
ναι, ναι, και να το τσιμπάς και να ξέρεις ότι είναι αστικός μύθος, ας πούμε, και να το τσιμπάς και να είναι και πραγματικός παράδειγμα.
Δηλαδή είναι ακραίο.
Είναι ακραίο.
Είναι ακραίο. Οπότε έζησα πολύ όμορφα πράγματα, πήρα πολύ ωραίες συμβουλές και από τον ίδιο τον Ανδρέα Βουτσινά. Και ήταν μια πολύ ωραία διαδικασία αυτή. Και το να βυθίζομαι στο όνειρό μου, τέλος πάντων, και αυτά που ήθελα να κάνω.
Και η ιδέα του να κάνει stand-up comedy, πότε ξεκίνησε?
Ήταν στο δεύτερο έτος. Στο δεύτερο έτος είδα για πρώτη φορά, ήταν, γιατί εγώ ξεκίνησα δραματική σχολή το 2008 προς 9 και ήταν τότε που το YouTube είχε αρχίσει
τα
να
πάνω.
Ξέρεις, στα πάνω του, στην αρχή του, βασικά.
Ναι, ναι.
Θυμάστε τη ζωή πριν το YouTube, δεν είναι περίεργο?
Δεν τη θυμάμαι.
Δεν είναι περίεργο,
είναι
ούτε και εγώ, είναι περίεργο.
Τι είναι αυτό?
Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ήταν που δεν είχα YouTube.
Εγώ που είμαι και είμαι άνθρωπος
που έζησα πολλά χρόνια χωρίς YouTube.
Και
έτσι,
χωρίς YouTube, εγώ έζησα χρόνια και χωρίς ίντερνετ.
Τέλος πάντων, οπότε ένας συμφοιτητής μου τη σχολή μου λέει, δες στο YouTube αυτό. Και είδα το Delirious, το Eddie Murphy. Και
εντάξει,
παρόλο που δεν είναι ούτε καν ένα από τα αγαπημένα μου stand-up, mm-hmm, αναγκαστικά είναι, γιατί είναι το πρώτο μου. Αλλά δεν είναι η κωμωδία που αγαπάω πλέον. Αλλά παρόλα αυτά, όταν το είδα, μαγεύτηκα. Δηλαδή δεν μπορώ να σου εξηγήσω το συνέστημα του να νιώθεις ότι ανήκεις κάπου. Αυτό ένιωσα. Λέω, okay, αυτό πρέπει να κάνω. Γιατί παλεύω τώρα εδώ τόσο καιρό.
Ναι, ναι, ναι.
Και ψάχνομαι. Αυτό είναι, το βρήκα. Και κάπως έτσι έγινε.
Γιατί η ερώτηση ήταν, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε, να ξετυλίγουμε όλο αυτό το κουβάρι, πώς αισθάνθηκες, ποια ήταν η πρώτη φορά και πώς αισθάνθηκες όταν εκτέθηκες μπροστά στο κοινό?
Α, μπράβο, ναι. Και εγώ με το που είδα την παράσταση άρχισα να γράφω κείμενα. Και ουσιαστικά ξεκίνησα παντελώς ανορθόδοξα, γιατί θέλω να πω ότι... Γιατί κανονικά όταν ξεκινάς stand-up σε μια χώρα που...
Δεν
γνωρίζει τι είναι το,
ναι,
stand-up,
ναι.
Ξεκινάς με 5 λεπτά, δοκιμάζεις το υλικό ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να χτίσεις και να φτάσεις στη μία ώρα μετά από κάποιο διάστημα. Εγώ δεν το είχα αυτό, γιατί τότε στη Θεσσαλονίκη δεν έβρισκα άλλους ανθρώπους να παίζουν εκείνη την περίοδο που ήμουν εγώ εκεί. Έπαιζε ο Ανδρέας ο Πασπατσίρα, η Κατσούδα, έπαιζαν πιο πριν. Αλλά εκείνη την περίοδο που τους έψαχνα δεν έπαιζαν εκεί. Και είχε έρθει ο Δημήτρης ο Δημόπουλος και είχα πάει και τον είχα δει. Ήταν η πρώτη μου παράσταση που είδα live. Και ήμουνα, δεν μπορείς να καταλάβεις τον ενθουσιασμό. Και αποφάσισα ότι πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Οπότε κάθισα και έγραψα το πρώτο μου υλικό. Ήταν μία ώρα, δεν ήταν καλό. Δηλαδή τώρα που το σκέφτομαι, δεν ξέρω πώς γελούσε ο κόσμος. Τους ευχαριστώ από την καρδιά μου μέσα, γιατί αν δεν γελούσαν δεν θα το συνέχιζα αυτό το πράγμα. Αλλά ανεβαίνω στη σκηνή και έπαιξα μία ώρα με υλικό που ήταν αρκετό για να παίξεις 7-8 λεπτά, ας πούμε. Τώρα δεν θα έπαιζα αυτά τα 7-8 λεπτά. Αν τα μαζέψω όλα τα γέλια που είχα τότε, πάλι θα το απέρριπτα. Δηλαδή τόσο πολύ. Και αισθανόμουν τρομερή ευτυχία που έπαιρνα γέλια και πήγαινε καλά όλο αυτό και συνέχισε και πήγαινε και καλύτερα κάθε φορά. Και τα λοιπά, και αποφάσισα ότι πρέπει να κατέβω Αθήνα και να το κάνω πλέον επαγγελματικά αυτό το πράγμα. Και ξεκίνησα πάλι από τα 5 λεπτά. Δηλαδή, έσβησα όλο το υλικό, το πέταξα και ξεκίνησα από τα 5 λεπτά και άρχισα να χτίζω. Αλλά η πρώτη μου παράσταση ήταν μαγική, γιατί πήγαν όλα ανάποδα, όλα στραβά. Έπεσε το πανό που είχα από πίσω, δεν άνοιγε το μικρόφωνο, ήταν όλα λάθη. Αλλά από κάτω είχα ανθρώπους που με αγαπούσαν πάρα πολύ και ήταν χαρούμενοι για μένα. Και ήταν όμορφο.
Και ξέρεις τι σκεφτόμουν τόση ώρα που μιλούσες? Υπάρχει γυναικείο και ανδρικό χιούμορ?
Όχι.
Όχι. Τι υπάρχει? Υπάρχει χιούμορ
καλός και όχι σεξιστής.
Τελεία. Ευχαριστώ.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή για μένα το αστείο είναι αστείο από όπου και αν προέρχεται.
Ως γυναίκα εσύ που κάνεις χιούμορ, γιατί ας πούμε διάβαζα κάποια στιγμή, νομίζω μπορεί να το έχω γραμμένο και εδώ για να σου το πω, ο Όσκαρ Ουάιλντ το είχε πει αυτό, ότι τίποτα δεν φθείρει τόσο μια ερωτική σχέση όσο η αίσθηση χιούμορ από τη γυναίκα.
Ο Όσκαρ Ουάιλντ είπε αυτό.
Ο Όσκαρ Ουάιλντ από αυτό.
Κοίτα, δεις.
Κοίτα, δεις τα γόρι.
Τον είχα ψηλά. Θα σου πω τι γίνεται. Μόνο ένας άντρας με τρομερά χαμηλή αυτοπεποίθηση θα πίστευε κάτι τέτοιο. Έχω γνωρίσει άντρες που έχουν αυτοπεποίθηση, ξέρουν ότι το να ανέβει γυναίκα δίπλα τους και να είναι μια γυναίκα, ένας άνθρωπος άξιος θαυμασμού, δεν είναι κάτι που θα τους μειώσει την αξία τους. Το αντίθετο, μάλιστα. Οπότε ένας άντρας που νιώθει ότι τον πλαισιώνεται από δυναμικές γυναίκες και τα λοιπά, είναι κάτι που τον κάνει περήφανο, δεν έχει κάτι να φοβηθεί. Και ξέρεις, όποτε μιλάω για το σεξισμό, που μου λένε αυτό το not all men, μα το ξέρω ότι δεν είναι όλοι άντρες. Και ξέρεις ποιοι άντρες δεν θα πουν not all men? Αυτοί οι άντρες.
Ακριβώς.
Οι σωστοί άντρες που ξέρουν ότι δεν μιλάω για αυτούς. Γιατί υπάρχουν, ναι, υπάρχουν εκεί έξω και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχουν, γιατί μας δίνει τρομερή ελπίδα.
Και αυξάνονται και πληθύνονται,
και
να το πούμε.
Και αυξάνονται και πληθύνονται και είμαστε πολύ χαρούμενες γι' αυτό.
Ακριβώς.
Αλλά δεν νιώθουν καμία ανασφάλεια ότι μπορεί να μιλάω για εκείνους. Ξέρουν πολύ καλά ότι δεν αναφέρομαι σε εκείνους. Οι άντρες από την άλλη που θα βγουν να πούνε «Δεν είμαστε όλοι έτσι μου», είναι οι άντρες που ξέρουν ότι είναι αυτοί. Δηλαδή που ξέρουν ότι μιλάω για εκείνους. Θέλω να πω ότι είναι τόσο ξεκάθαρο. Και δεν βρίσκω τον λόγο να ενοχλείσαι αν δεν σε αφορά. Οπότε, όχι, δεν υπάρχει γυναικεία κωμωδία. Γενικά, αν ακούσεις κάποιον να λέει «Δεν υπάρχουν γυναίκες αστείες», αν δεν σου αρέσει ούτε μία γυναίκα κωμικός, μάλλον δεν έχει να κάνει με την κωμωδία τους.
Ναι, ναι, ναι. Έχει να κάνει με το τι, ποια είναι η σχέση σου με το άλλο φίλο.
Ναι. Αν βγω εγώ και μιλήσω 5 λεπτά και πω ένα αστείο για το σεξ και βγει μετά ένας κωμικός και πει 5 λεπτά για το σεξ, θα βγουν και θα πούν κατσάρινη, μιλάει συνέχεια για το σεξ. Αυτό θα γίνει γιατί θα προσέξεις το ένα αστείο που είπα και όχι τα άλλα 4,5 λεπτά. Εγώ, ας πούμε, έχω βγάλει ένα special που είναι το ότι πολύτιμότερο έχω.
Ναι, ναι.
Που έχω πολλές αναφορές στο σεξ και την κουβέρτα που είναι το δεύτερο special μου και δεν έχω ούτε μία αναφορά στο σεξ. Παρ' όλα αυτά, θα δεις να λένε για μένα, μιλάει συνέχεια για το σεξ και για το πώς είναι το αυτό της και πώς είναι το άλλο της και. Που δεν ισχύει. Παρ' όλα αυτά, αυτό τους έχει μείνει. Γιατί είδαν ένα απόσπασμα που μιλάω για το σεξ και είπαν αυτό είναι. Αυτό είναι. Α, μιλάει μόνο για το σεξ. Που και αυτό δεν το βρίσκω κακό. Θέλω να πω ότι
όχι,
είναι
γιατί
ένα θέμα που μας αφορά όλους. Η προσέγγιση σου είναι αυτή που έχει σημασία και όχι το θέμα.
Συμφωνώ απόλυτα. Εσένα σε έχει απελευθερώσει και σε επίπεδο θηλυκότητας και σε επίπεδο γυναικείας ελευθερίας, ας πούμε, το γεγονός ότι μιλάς για το σεξ ή το είχες πάντα αυτό?
Νομίζω ότι πάντα νιώθω την ανάγκη να λέω αυτά που σκέφτομαι. Και η σκηνή μου δίνει αυτή την ελευθερία που είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα. Θεωρώ ότι με έχει απελευθερώσει γενικά το να μιλάω για θέματα που είναι ταμπού. Γιατί με δυναμώνει. Δεν θεωρώ ότι ανήκω σε μια κοινωνική νόρμα, να σου πω έτσι. Είμαι αντισυστημική στη ζωή μου. Θέλω να πω, δεν ξυπνάω 8 το πρωί και πάω στη δουλειά. Ό,τι κάνω είναι αντισυστημικό. Οπότε αναγκαστικά το να βαδίζω σε δρόμους που θεωρούνται ταμπού ή λάθος είναι κάτι φυσικό για μένα. Επίσης με ενδυναμώνει τρομερά το να λαμβάνω μηνύματα από γυναίκες που μου λένε «Με βοήθησε σε αυτό, με βοήθησε σε εκείνο», επειδή τοποθετήθηκες εκεί και επειδή είπες αυτό. Και λέω, και όχι μόνο γυναίκες, εντάξει.
Καλώς,
γενικότερα και ναι. Άνθρωποι, ναι. Πλά λόγια γυναίκες, γιατί προφανώς μιλάω και για
γυναικεία
φεμινιστικά
θέμα.
Θέματα κτλ. Αλλά όποιος μου στέλνει και μου λέει «Με βοήθησες επειδή τοποθετήθηκες και είπες αυτό», δεν χρειάζομαι κάτι άλλο μετά. Δηλαδή, αν βοήθησα έστω και έναν άνθρωπο να βγει από μία λούπα αυτοκαταστροφής, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Εσένα σε βοηθάς όμως αυτό?
Ναι, πολύ.
Ενώ θέλω να πω, ακούς και εσύ αυτά που λες και κάπως με κάποιο τρόπο δίνεις ορατότητα και στον εαυτό σου σε σχέση με αυτά που λες ή όχι?
Είναι μια παγίδα εκεί, γιατί έπιασα τον εαυτό μου να μιλάει για κακοποίηση την ώρα που βίωνα κακοποίηση. Δηλαδή έλεγα τι πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που βιώνεις κακοποίηση ενώ βίωνα κακοποίηση. Οπότε είναι μια παγίδα που μπορεί να μπεις, ότι αυτό είναι το σωστό, το ξέρω ότι είναι το σωστό, το λέω στον κόσμο ότι είναι το σωστό. Παρ' όλα αυτά μου είναι τρομερά δύσκολο να βγω από αυτό. Οπότε όχι απαραίτητα, δεν είναι ότι πάντα ακολουθούσα τις συμβουλές μου, αλλά νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι το κάνουμε αυτό.
Αυτό εννοείται.
Ξέρεις, και να το αναγνωρίσεις επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι.
Γιατί πάλι το ακούς, έχει σημασία αυτό.
Ναι.
Μια που είπες εσύ για τις γυναίκες και για τους ανθρώπους γενικά που σε έχουν ακούσει και έχουν βοηθηθεί, υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό, χωρίς ονόματα φυσικά, ή μια τέτοια ιστορία η οποία πραγματικά έτσι είπες?
Καλά. Έχω πάρα πολλές τέτοιες, μεγάλα μου. Δεν τις λέω ποτέ γιατί θεωρώ ότι είναι τελείως για μένα.
Εντάξει.
Δηλαδή, οι άνθρωποι που μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε κάποια πράγματα προσωπικά τους, προφανώς χωρίς ονόματα δεν αλλάζει κάτι, αλλά για μένα είναι σημαντικό το ότι είναι δικό μου αυτό. Και επίσης νιώθω ότι θα το, με κάποιο τρόπο, ακόμα και αν η προσέγγιση είναι τόσο αγαπησιάρικη και φροντιστική όπως η δική σου, θεωρώ ότι θα το ευτελίσω με κάποιο τρόπο. Αλλά είναι όντως τόσες πολλές ιστορίες που είναι. Εγώ κλαίω κάθε φορά που τις λέω. Τις λέω γιατί στους δικούς μου ανθρώπους, ας πούμε, προφανώς θα τις πω. Αλλά κλαίω κάθε φορά που φτάνω προς την ιστορία. Γιατί είναι φοβερό πράγμα να γιατρεύεις μια πληγή που δεν άνοιξες.
Πω, αυτό τώρα έχεις πει ακριβώς, έχεις πει ακριβώς τώρα στον πυρήνα της κουβέντας σε σχέση με αυτά.
Είναι φοβερό πράγμα. Είναι φοβερό πράγμα. Και όταν καταλαβαίνω ότι το έχω καταφέρει έστω και για έναν άνθρωπο αυτό, μου ζεσταίνει την καρδιά, ρε παιδί μου. Μου γιατρεύει δικές μου πληγές, πώς να σου το πω. το να νιώθεις ότι βοήθησες στο να κλείσει μια πληγή που δεν άνοιξες είναι φοβερό συνέστημα.
Και αυτό όλο μέσα από το χιούμορ. Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό.
Μέσα από το χιούμορ πολλές φορές μπορεί να είναι από μια συζήτηση κοινωνική ή οτιδήποτε.
Αλλά πάντα κάπως, κάπου κλείνει χιουμοριστικά όλο αυτό. Ναι, κάπου λίγο το σαρκάζεις με έναν τρόπο. Ξέρεις τι, θα σου πω κάτι. Το κάνουν νομίζω πολλοί κόσμος. Ήθελα κι εγώ να το κάνω αυτό σε σένα. Τύπου πες μου σε ένα αστείο ρε εσύ κατσαρίνη μια που είσαι τόσο χιουμορίστας.
Ναι, ζητάω 10 ευρώ. Sorry, είναι η δουλειά μου. Λέω, αν είμαστε για καφέ, θα σου πω κάνουμε μια ανακοίνωση. Εντάξει, τώρα πλέον το αντιμετωπίζω χιουμοριστικά. Παλιότερα ήταν ένα challenge, έλεγα ένα αστείο παλιά. Γιατί ήμουν a people pleaser και στεναχωριόμουν να πω όχι. Εντάξει, τώρα δεν το κάνω. Θέλω να πω ότι δεν είμαι jukebox, κατάλαβες. Είναι λίγο περίεργο.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να γυρίσουμε στο κομμάτι του σεξισμού πάλι. Και επειδή μίλησες για το σεξισμό κάτω από τη σκηνή, πάνω στη σκηνή, με συναδέλφους.
Και γι' αυτό μίλησα.
Ναι, μίλησες. Έχεις μιλήσει εννοώ γενικά.
Πλέον πολύ ξεκάθαρα.
Ναι, πολύ ξεκάθαρα. Και με την αφίσα με τους 17 άντρες, αλλά όχι μόνον. Σε όλη σου αυτήν, άμα κλείσεις τα μάτια σου, σε όλο αυτόν τον απολογισμό που μπορείς να κάνεις μέχρι σήμερα. Ο σεξισμός πάνω στη σκηνή σε σχέση με τον άντρα συνάδελφο. Από πράγματα που σου έχουν πει αντίστοιχα άντρες συνάδελφοι, όχι στην αποδοχή του χιούμορ σου από το κοινό επειδή είσαι γυναίκα, από τον συνάδελφο, πώς ήταν?
Κοίτα, σε ό,τι αφορά το κοινό πλέον δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική, γιατί ο κόσμος που έρχεται να με δει ξέρει πολύ καλά ότι θα δει μια γυναίκα κωμικό, πληρώνει για να δει μια γυναίκα κωμικό. Είναι στοχευμένο δηλαδή. Δεν ανεβαίνω στη σκηνή και λένε «Ωχ, γυναίκα είναι αυτή!
Δεν το περίμενα!
Ρε παιδιά, πείτε το από την αρχή να ξέρουμε τι μας γίνεται!» Δεν είναι αυτό δηλαδή. Οπότε είναι πολύ ξεκάθαρο ότι στηρίζουν μια γυναίκα κωμικό,
ναι,
ξέρουν
ναι,
τι
εννοείται.
Θα δουν. Αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δηλαδή δεν είχα αυτό το θέμα ότι το κοινό ήταν διστακτικό. Με το που τους έκανα να γελάνε ήταν εκεί.
Τους συναδέλφους είναι το θέμα.
Τους συναδέλφους. Κοίτα, εγώ σοκαρίστηκα πάρα πολύ με όλη αυτή την εξέλιξη. Και εξής έχει μεταφερθεί πολύ λάθος στον κόσμο. Γιατί δεν ξεκινήσαμε εμείς να αντιδρούμε. Η αντίδραση δεν ξεκίνησε από εμάς. Όταν έγινε αυτό με την αφίσα, το κοινό ξεκίνησε να αντιδράει και ρωτούσε τι γίνεται, παιδιά, γιατί δεν έχει γυναίκες.
Σωστό.
Και ήταν πάρα πολύ έντονο. Τόσο έντονο που αναγκάστηκαν να πούν διάφορα ψέματα τύπου εμείς καλέσαμε και δεν ήρθαν και τα λοιπά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι μιλούσαν με γυναίκες κωμικούς. Δεν είπανε ποτέ καλέσαμε γυναίκες κωμικούς, είπαν καλέσαμε μερικές
και είπαν όχι.
Και είπαν όχι. Και μπορούν άλλες... να αναφερθούν, όχι μπορεί να είχαν αναφερθεί σε ποιαδήποτε γυναίκα, εννοώ καλλιτέχνη, που κάλεσαν μετέπειτα.
Σωστά.
Αλλά έτσι όπως το είπαν ήταν σαν να λένε ότι καλέσαμε γυναίκες κωμικούς και αναγκαστήκαμε να πούμε ότι δεν μας κάλεσαν. Ότι δεν μας κάλεσε κανείς. Και επειδή υπόθηκαν πολλά ψέματα και πολλά βαριά πράγματα αργότερα σε διάφορες συνεντεύξεις, οπότε έπρεπε να τοποθετηθώ και να πω τη δική μου άποψη για το πώς κινείται η σκηνή και να πω ότι προφανώς έχουμε αντιμετωπίσει σεξισμό μέσα στη σκηνή, προφανώς και είναι πάρα πολλά τα χρόνια που έχουμε βιώσει πολύ άσχημες καταστάσεις, τις οποίες δεν έχουμε μεταφέρει και δεν θα τις μεταφέρω, γιατί το να σου ανέφερα δύο παραδείγματα σεξισμού σε εκείνο το βίντεο.
Το θυμάμαι, ναι.
Αυτό το παράδειγμα που ανέφερα έγινε πριν 10 χρόνια. Αυτός ο άνθρωπος τώρα μπορεί να είναι ένας άλλος άνθρωπος.
Μακάρι.
Το ελπίζουμε.
Ναι. Θέλεις να πεις λίγο όμως, μια που το έχεις ήδη αναφέρει στο βίντεο, τι ήταν αυτό για να συνδεθούν με κάποιο τρόπο και οι ακροατές.
Ο συγκεκριμένος μου είχε πει ότι δεν θα έπρεπε να του αντιμιλώ ποτέ, γιατί χάρη σε εκείνον έπαιξα σε μεγάλο θέατρο της Θεσσαλονίκης, που ήταν 700 άρι το θέατρο αυτό, και ότι για να παίξω εγώ σε ένα τέτοιο θέατρο θα έπρεπε να, ας το πούμε, φυλάω κατουρημένες ποδιές. Που δεν ήταν αυτή η έκφραση. Προφανώς όλοι ξέρουμε σε ποια έκφραση αναφέρομαι. Οπότε ο ίδιος άνθρωπος είχε πει στην Ήρα, την Κατσούδα, λίγο πριν του ανοίξει την παράσταση, ότι δεν καταλαβαίνω γιατί οι γυναίκες υπάρχουν στη σκηνή. Για μένα η γυναίκα για να είναι σκηνή πρέπει να κάνει σβούρες γύρω από ένα στήλο και να λέει κεράσει ποτό. Και αυτό τη το είπε λίγο πριν ανέβει στη σκηνή να του ανοίξει την παράσταση. Και προφανώς, ρε παιδί μου, εγώ δεν θα βγω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτός. Γιατί τώρα μπορεί να μην είναι. Ωραία, είναι πάρα πολλά. Δηλαδή, από τη μεγαλοψυχία μου δεν θα πω ποιος είναι. Κατάλαβες.
Ναι.
Γιατί του δίνω έστω το ένα ενδεχόμενο που μπορεί να έχει αλλάξει. Οπότε δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα έχουν, αυτά τα έχουμε βιώσει όλα και μπορεί να είναι ο ίδιος άνθρωπος το παράδειγμά μου, αλλά δεν έχω ένα παράδειγμα σεξισμού.
Προφανώς,
έτσι.
Ναι.
Έχω μάθει για κωμικούς που έλεγαν σε μαγαζάτορες να μην μας πάρουν γιατί δεν είμαστε καλές. Ένας άνθρωπος που νιώθει ότι δεν απειλείται, δεν κάνει τέτοιες κινήσεις. Επίσης για μένα μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Μπορείς να μιλήσεις όπως θέλεις στους φίλους σου, αλλά όταν μπαίνεις στη διαδικασία να κόβεις το ψωμί κάποιου, για μένα είναι... Είσαι χή, ρε παιδί μου. Και όταν εγώ έχω μεγαλώσει με πείνα, το να μου κόβεις το ψωμί και τη δουλειά μου είναι για μένα, δεν ξέρω, το θεωρώ ότι είναι από τα πιο φεδρά πράγματα που μπορείς να κάνεις. Και ειδικά στην περίοδο που το έκαναν αυτό. Γιατί τότε όντως ήμουν σε άσχημη κατάσταση. Οπότε ναι, ο σεξισμός υπήρχε, υπάρχει προφανώς. Απλά έχουν γίνει τόσο πολύ μεγάλα βήματα.
Έχουν γίνει μεγάλα βήματα γιατί...
Ναι, ναι. Να πω και κάτι ακόμα. Βεβαίως. Καμιά μας δεν ζήτησε να κατέβει παράσταση. Καμιά μας ποτέ. Και καμιά μας δεν ζήτησε κανέναν από τους κωμικούς που συμμετείχαν να φύγουν. Καμιά μας. Ήταν προσωπικές επιλογές και η επιλογή να κατέβει παράσταση είναι επιλογή της παραγωγής. Δεν μπορώ εγώ να κατεβάσω την παράσταση, δεν μπορεί η κάθε μία από τους κωμικούς μία sold out παράσταση να την κατεβάσει. Ήτανε απόφαση της παραγωγής για τους λόγους τους δικούς τους που τους ξέρουν εκείνοι, αλλά όχι εξαιτίας μας, σε καμία περίπτωση. Γιατί ακούστηκε αυτό.
Ναι, όχι, καλά κάνεις και το
διευκρινίζεις. Να το ξεκαθαρίσουμε. Βεβαίως. Ότι υπάρχουν λόγοι που κατέβηκε η παράσταση και αυτοί οι λόγοι την ξέρουν.
Εκείνοι μόνο.
Εκείνοι.
Ναι, ναι, ναι. Εμείς μπορούμε να τους φανταστούμε, αλλά σίγουρα δεν είσαστε εσείς.
Ίσως και να μην μπορούμε να τους φανταστούμε.
Μακάρι να μην μπορούμε να τους φανταστούμε.
Ναι, δεν μπορούμε να τους φανταστούμε κάποιες φορές.
Ναι.
Αλλά σίγουρα δεν ήμασταν εμείς ο λόγος που κατέβηκε η παράσταση. Γιατί εμένα με στεναχώρησε που κατέβηκε. Μου έκανε κακό. Μετά από αυτό μου έστελναν μου γράφαν απειλές για τη ζωή μου. Θα σε βρούμε έξω από το θέατρο που τολμάς να κόβεις το μεροκάματο και κάτι τέτοια ακραία. Εν τω μεταξύ, πόσο υποκριτικό αυτό που επειδή δεν έγιναν αυτές οι 4 παραστάσεις, κόψαμε εμείς το μεροκάματο. Το ότι οι γυναίκες δεν έχουν μεροκάματα, επειδή ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ή φέρνανε σαν αντίλογο τη μία παράσταση που κάναμε μόνο γυναίκες, που δεν έγινε ποτέ.
Ναι.
Δεν ανέβηκε αυτή η παράσταση. Για ένα φεστιβάλ που γινόταν ακριβώς για αυτό το λόγο, να πούμε ότι για την ορατότητα του προβλήματος, ρε παιδί μου, ότι οι γυναίκες έχουμε λιγότερες ευκαιρίες εργασίας.
Ναι. Και πάντα ένα δίλημα.
Αυτό ήταν το μόνο που κάναμε ουσιαστικά. Να πούμε ότι έχουμε λιγότερες ευκαιρίες εργασίας. Το τι αντιμετώπισα αφού ανέβασα αυτό το βίντεο είναι σοκαριστικό. Και έχουν μείνει δίπλα μου πολύ συγκεκριμένοι άνθρωποι από την κωμωδία πλέον. Και σε μένα και δίπλα στις γυναίκες και στις άλλες γυναίκες κωμικούς. Ναι. Εμείς συσπηρωθήκαμε για πρώτη φορά. Καλά, οι γυναίκες μεταξύ μας.
Και πολύ σωστά έγινε.
Και ήταν σημαντικό, ναι. Γιατί μεταφέραμε μία στην άλλη πληροφορίες για πράγματα που έγιναν, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αυτό. Και το θέμα είναι ότι αντιλήφθηκα ότι τελικά, ξέρεις, η εικόνα που είχα για το χώρο ήταν πολύ διαστρεβλωμένη. Και δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Όχι. Αλλά από τους κωμικούς, άντρες κωμικούς πήραμε στήριξη.
Άξιζε τον κόπο.
Ήταν μια επιβεβαίωση ότι okay, ναι. Δεν είσαι τελείως γιούχου. Έχεις μια αντίληψη, μπορείς να καταλάβεις ότι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε, ναι, είμαι πολύ περήφανη για αυτούς και πολύ χαρούμενη.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωστόσο, βλέπεις παρόλη τη δυσκολία και παρόλη την απογοήτευση που ένιωσες σε σχέση με το χώρο σου και με αυτό το περιστατικό, το γεγονός. Βλέπεις αλλαγή. Βλέπεις στην κοινωνία κάτι να αλλάζει σε
σχέση. Πάρα πολύ. Το γεγονός ότι έγινε όλος αυτός ο ντόρος.
Δεν θα γινόταν κάποτε.
Δεν θα γινόταν πριν από 4 χρόνια για κανένα λόγο, Μιχάλη. Το ότι έγινε μας έδωσε τρομερή ελπίδα. Το ότι άρχισε το κοινό πρώτο να ρωτάει γιατί δεν είναι γυναίκες. Γιατί εμείς με το που βγήκε η αφίσα μεταξύ μας οι γυναίκες ήμασταν. Το είδες αυτό, συγγνώμη. Εμένα με πήρε βρανά. Γιατί αυτό 15 Ιανουαρίου. Ναι. Το θυμάμαι γιατί εγώ έπαιζα. 15 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη.
Και άρα δεν μπορούσες.
Στο Radio City παρεπιπτόντως, ναι. Που είναι μεγαλύτερο από 700 άρι. Απλά το λέω. Γιατί...
Ναι, ναι, καταλαβαίνω και γιατί το λες. Ναι, ναι, περνάμε τα μηνύματα, τα καταλαβαίνω.
Όχι, ναι, γιατί όταν μειώνεις έναν άνθρωπο και του λες θα έπρεπε να κάνεις αυτό για να παίξει εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Και τελικά καταφέρει να παίξει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Γι' αυτό είχα πει ότι η μεγαλύτερη εκδίκηση είναι το να επικεντρωθεί σε σένα και να ανέβεις. Γιατί αυτός ο άνθρωπος. Μου είπε ότι δεν θα έφτανα ποτέ σε αυτό το σημείο. Και το ξεπέρασε αυτό το σημείο. Και είμαι σίγουρη δεν χαίρεται γι' αυτό. ακόμα αλλά, και αν έχει αλλάξει.
Αλλά δεν σε νοιάζει κιόλας καθόλου.
Ήταν μια πολύ σημαντική παράσταση, ήμουνα αγχωμένη και τα λοιπά, και με παίρνει η Κατερίνα η Βρανά τηλέφωνο και μου λέει, έλα Μανίτσα, τι κάνεις? Λέω, ετοιμάζομαι για την παράσταση. Είπε κάτι άλλο, γιατί αν μου έλεγε αυτό ήξερα ότι θα γίνει
χαμός.
Ναι, και θα μου χαλάσει τη διάθεση πριν βγω σκηνή, οπότε δεν μου είπε τίποτα και μιλήσαμε 12 και 3. Και θυμάμαι με το που τελείωσα την παράσταση, ας πούμε, και χαιρέτησα τον κόσμο.
Τι ωραίο όμως είναι που υπάρχει και τέτοια στήριξη, γυναικεία στήριξη. Το βλέπεις ότι υπάρχει.
Αγαπιόμαστε πάρα πολύ.
Μα είναι τόσο σημαντικό. Εμένα με συγκινεί τώρα αυτό που σκέφτηκε μόνο. Σκέφτηκε ότι να βγαίνει στην παράσταση, μην τη το χαλάσω.
Και ήταν, πίστεψε με, πολύ μεγάλη θυσία, γιατί αυτό που είχε να βγάλει και να μου πει.
Ήταν οχετό.
Ναι. Όχι, είχε το σβρίσιμο.
Όχι, ήταν οργή, θυμό.
Σε φάση ότι κοίτα να δεις, είμαστε 2025 και έχουμε τα ίδια. Ας πούμε αυτό κατά βάση. Αλλά ναι, όχι, εντάξει, η Κατερίνα είναι ο άνθρωπός μου, είναι η κολλητή μου.
Φανταστική.
Είναι υπέροχη. Είναι θεά, είναι θεάρα.
Μια μέρα θα σας φέρω μαζί εδώ.
Θα είναι πολύ όμορφο. Πραγματικά. Θα γελάσεις πάρα πολύ.
Μα εγώ δεν θα κάνω ότι δεν θα μιλάω, θα μιλάτε εσείς οι δυο σας.
Όταν ανοίξει αυτή η κάνουλα, δεν υπάρχει επιστροφή.
Επειδή πέρα από αυτά που έτσι έχω αντιληφθεί από σένα, στον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αξίες, τι σημαίνουν οι αξίες σου, οι προσωπικές σου αξίες, αυτό το κατάλαβα και από ένα άλλο περιστατικό, που όταν έχασες τα κιλά, κάποιος πλαστικός είχε πει να σου δώσω λεφτά για να πεις ότι αυτά τα κιλά τα έχασες με ένα μηχάνημα.
Όχι να σου δώσω λεφτά.
Ότι.
Να σου δώσω τόσα λεφτά ώστε να μπορείς να πας σε μια τράπεζα και να πάρεις δάνειο και να πάρεις σπίτι. Όχι απλά να σου δώσω 2 χιλιάρικα,
να σου δώσω τόσα όσα.
Ακριβώς. Δηλαδή ήταν το πρώτο που σκέφτηκα όταν μου είπε το ποσό. Ήταν, με αυτά τα λεφτά μπορώ να πάρω δάνειο. Αυτό ήταν το πρώτο που σκέφτηκα. Γιατί εγώ δεν έχω σπίτι στο όνομά μου.
Ναι. Και τώρα ξαφνικά αυτό ήταν μια. Πότε έγινε αυτό?
Έγινε το 2023. 3 προς 24 είχα χάσει 14 κιλά τότε. Συνολικά έχω χάσει 21, δηλαδή ήταν κάπου στη μέση σκέψου. Ξεκίνησα το 22, 23 προς 24 ήταν εκεί. Και μου είπε ότι θα σου δώσω αυτό το ποσό αν κάνεις ένα post και πεις ότι έχασες τα κιλά με αυτό το μηχάνημα. Και όπως απάντησα και σε εκείνη τη συνέντευξη από την οποία το άκουσες, θα το πω και σε σένα έτσι. Προφανώς δεν είπα, άσε μας ανθρωπέ μου, σε ποια νομίζεις ότι μιλάς, κάνε μας τη χάρη. Όχι Μικαέλα, όλο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Και το σκεφτόμουν και έλεγα ότι αυτό θα αλλάξει τη ζωή μου, θα πάρω ένα σπίτι, για πρώτη φορά θα είμαι στο δικό μου σπίτι. Και μετά σκέφτηκα ότι θα μπω εκεί και δεν θα κοιμάμαι. Δεν θα κοιμάμαι.
Αυτό
γιατί
είναι το σημαντικό τώρα.
Οι άνθρωποι που θα με πιστέψουν και θα πάνε εκεί με ελπίδες. Προφανώς δεν λειτουργεί το μηχάνημα, γιατί αν λειτουργούσε δεν θα χρειαζόταν να πω ψέματα. Θα είχε παραδείγματα ανθρώπων που όντως του συνέβη αυτό και χάσανε 14 κιλά με το μηχάνημα. Και λέω ότι δεν θα μπορώ να κοιμάμαι, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ αν πάνε άνθρωποι εκεί λέγοντας «Η Χρύσα το είπε, οπότε θα είναι αλήθεια». Και δεν το άντεξα. Δεν το άντεξε η ψυχούλα μου, λέω «Δεν πειράζει». Νίκη, παιδί μου.
Να χαρά είναι το νίκιο. Θα νιώθω καλά με τη
συνείδηση. Θα είμαι εντάξει με τον εαυτό.
Αυτός λοιπόν, γιατί είναι ένας αξιακός κώδικας που όλο αυτό τελικά καταλήγει σε ένα πράγμα, σε μια βαθιά ενσυναίσθηση που έχεις και για τον δίπλα σου και για τον εαυτό σου και για το δίπλα σου και για το να είσαι εσύ καλά σαν συνείδηση, αλλά να είσαι εντάξει και απέναντι στους άλλους. Αυτό το είχες πάντα ή ήταν κάτι το οποίο εξελίχθηκε με τα χρόνια μέσα στους χώρους στους οποίους κινιώσουν?
Όχι, δεν θα πάρω καθόλου credit γι' αυτό. Ναι. Θα πάρω credit για την εξέλιξή του, αλλά ήμουνα παιδί με βαθιά ενσυναίσθηση και πολύ υψηλό EQ, συναισθηματική νοημοσύνη, από πολύ πολύ μικρή. Πολύ μικρή, δηλαδή θυμάμαι να κλαίω όταν έκλαιγε κάποιος δίπλα μου, δηλαδή χωρίς να έχω αντίληψη του τι γίνεται, απλά καταλάβαινα ότι δεν αισθάνεται καλά και στεναχωριόμουν. Και το είχα από πολύ μωρό αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω αν γεννήθηκα με αυτό, αν μου το πέρασε η μάνα μου, γιατί και αυτή έχει τρομερά υψηλή συνέστηση και αδιανόητη αντίληψη του συναισθήματος, ας πούμε. Οπότε δεν ξέρω αν είναι κάτι που ήταν να το έχω από πριν, αν λόγω της ΔΕΠ αυξήθηκε ή λόγω των βιωμάτων μου ή τέλος πάντων όλα συντέλεσαν.
Όλα σαν συντέλεσαν με κάποιο τρόπο και καταλήγοντας είπες και κάτι πολύ σπουδαίο που θέλω να το επαναλάβεις και εδώ γιατί έχει αξία να το επαναλάβεις και έχει αξία να ακουστεί στην ερώτηση αν η σάτιρα έχει όρια. Είχες πει κάτι ότι δεν θα είχε όρια πραγματικά αν όλοι οι άνθρωποι ήταν ισότιμοι.
Μου είχαν νομίζω παραθέσει μία φράση του Τζίμι Πανούση που έλεγε ότι για μένα όλοι είναι ίσοι.
Ναι.
Οπότε κάνω κωμωδία για όλους και μπορεί να πιάσω τους πάντες. Και να σου πω, έχει βάση αυτό και θα ήθελα να είναι έτσι τα πράγματα σε μία δίκαιη και ίση κοινωνία όπου όλοι έχουν ίσα δικαιώματα και αντιμετωπίζονται ως ίσοι. Δεν ζούμε σε μία τέτοια κοινωνία. Δεν νιώθω την ανάγκη να πιάσω μία ομάδα που βάλεται ήδη και να κάνω αστεία για αυτή την ομάδα, το γνωστό punching down.
Ναι, ναι.
Δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Με αφορά είτε να κάνω punching up και τέλος πάντων δεν είναι η κωμωδία μου το να μειώσω τον οποιοδήποτε. Δεν είναι αυτός
ναι,
ο στόχος.
Όχι, δεν
το
είναι.
Punching up έχει να κάνει με να χτυπάς κοινωνικά θέματα και την εξουσία. Κατά τα άλλα δεν έχει νόημα για μένα.
Επειδή είπες κάτι για τη μείωση, ο George Orwell έχει πει κάτι για το χιούμορ και θέλω να σου το πω, να το συζητήσουμε.
Και αυτός λέει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να αστείες.
Όχι, αυτός είπε κάτι. Ο σκοπός λέει ενός αστείου δεν είναι να μειώσει κάποιον, αλλά να του θυμίσει ότι είναι μειωμένος.
Okay. Όχι αν αφορά την εμφάνισή του ή οτιδήποτε.
Ότι είναι μειωμένος προφανώς από την κοινωνία.
Από την κοινωνία, ναι, ναι, ναι. Αν μιλάμε για κοινωνικά ζητήματα, ναι, θα συμφωνήσω. Κατά τα άλλα, ξέρω. Κατά τα άλλα, το εμφανισιακό δεν μου αρέσει όταν το κάνουν ακόμα.
Και τώρα που είπες το εμφανισιακό και επειδή έχεις χάσει 21 κιλά, mm-hmm, τι μου έλεγες πριν, ανέβασες μία ανάρτηση.
Α, ναι, ανέβασα μία ανάρτηση που μιλάω για αυτούς που μου λένε «Τι έγινε τώρα, κατσάρινε». Α, τέλος με το body positivity. Τι γίνεται τώρα, χάσαμε κιλά και βγάζουμε το σώμα μας. Το βρίσκω γελίο. Αρχικά γιατί το σώμα μου και με μαγιό και τα λοιπά το έδειχνα και τότε.
Mm-hmm.
Και αυτό είπα ακριβώς, ότι το body positivity δεν είναι άνθρωποι που σου λένε πάρε κιλά. Δεν έχετε αντιληφθεί τι είναι. Το body positivity είναι άσε έναν άνθρωπο να ζει στο σώμα που είναι, δεν σε ενοχλεί.
Ακριβώς.
Άφησε τον ήσυχο. Και απλά έλεγα ότι δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να περνάει κάποιος που παίρνει κιλά. Και δεν ξέρεις και αν του αρέσει η φάση με τα κιλά. Αν του αρέσει το σώμα του έτσι. Ποιο είναι το δικό σου πρόβλημα. Ουσιαστικά αυτό είναι.
Ακριβώς.
Και απλά απέδειξα ότι. Γιατί έδειξα φωτογραφίες που είχα ανεβάσει τότε. Βίντεο με μαγιό που φορούσα και χόρευα και τα λοιπά. Mm-hmm. Και τα έχω ανεβάσει όλα αυτά. Και λέω. Όχι. Το ότι μου άρεσαν οι αλλαγές που έγιναν στο σώμα μου. Οι οποίες ήταν προέκταση του γεγονότος ότι ξεκίνησα το γυμναστήριο καθαρά για ψυχολογικούς λόγους και όχι μόνο. Δηλαδή το γυμναστήριο ξεκίνησε γιατί εγώ πρέπει να παράξω ντοπαμίνη μέσα στη μέρα μου. Αν δεν παράξω ντοπαμίνη, εμείς όσοι έχουμε ΔΕΠ παράγουμε λιγότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Το σώμα μου βρίσκει τρόπους να παραχθεί ντοπαμίνη με άσχημο τρόπο. Δεν είναι καλό για το μυαλό μου. Οπότε για το μυαλό μου είναι καλό να πηγαίνω γυμναστήριο. Επίσης το γυμναστήριο το έκανα γιατί ήθελα να είναι δυνατό το σώμα μου. Θέλω στα 70 μου να σηκώνω τα ψώνια μου μόνη μου, θέλω να αυτοεξυπηρετούμε όσο το δυνατόν, μέχρι τα βαθιά μου γεράματα γίνεται, το θέλω.
Πολύ ωραία.
Οπότε αυτό είναι ο λόγος. Και κατ' επέκταση έχασα κιλά, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αγαπούσα το σώμα μου και πριν. Συνεχίζω να το αγαπάω και το φροντίζω λίγο παραπάνω και αυτό είναι όλο. Δεν αλλάζει η αγάπη μου για το σώμα μου ανάλογα με τα κιλά που παίρνω.
Καλά.
Το αγαπάω και το φροντίζω.
Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που λες.
Ναι. Ναι,
γιατί δεν το έχουν όλοι.
Μπορεί να νιώθεις άβολα, ρε παιδί μου, σε κάποια ρούχα σου και να μη σ' αρέσει και τα λοιπά, αλλά δεν σημαίνει το μισό το σώμα μου. Μα δεν το είχα. Δεν το είχα. Ξεκίνησε το 22 αυτό.
Α, είχες μίσος για το σώμα σου.
Είχα απέχθεια για μένα ολόκληρη.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Τώρα το δουλεύουμε. Αλλά, ρε παιδί μου, ο τρόπος που μιλούσα στον εαυτό μου είναι ένας τρόπος που δεν έχω μιλήσει για κανέναν άνθρωπο. Δεν έχω σκεφτεί για άνθρωπο έτσι όπως έχω μιλήσει σε μένα. Και αποφάσισα ότι τέλος αυτό τώρα. Θα σε αγαπάς και θα σε φροντίσεις και θα σε ταχταρίσεις και κάπως έτσι προχωράω τώρα.
Είναι εύκολο αυτό?
Όχι.
Γιατί αλλά το μοτίβο είναι άλλο γι' αυτό.
Το μοτίβο είναι το μοτίβο της ίδιας της κοινωνίας που οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να χαίρονται με τον. Βλέπεις μια γυναίκα, τώρα χθες το βράδυ το είδα αυτό. Μια πανέμορφη γυναίκα ανέβασε ένα βίντεο που κάνει γυμναστική στην παραλία. Ρε τι έγινε από κάτω. άντε βρε ψωνάρα που πήγες εκεί να κάνεις γυμναστική και σιγά τι πας να δείξεις και δεν ξέρω ότι... Δεν αντέχουν μια γυναίκα που νιώθει όμορφο με το σώμα της. Είναι φοβερό,
είναι
αυτό,
φοβερό
το πράγμα.
Αυτό το πράγμα.
Και ξέρεις κάτι, δεν είναι εύκολο γιατί δεν είναι δρόμος που έχει ξαναβαδίσει. Γι' αυτό δεν είναι εύκολο. Αλλά όταν αρχίσει να το διανύεις, βλέπεις ότι αλλάζεις ολόκληρο. Άλλαξε το πρόσωπό μου, ρε εσύ. Άλλαξε, γαλήνεψα.
Γιατί είναι μια δική σου απόφαση, γιατί ξεκίνησε
από... Γιατί μου φέρομαι όμορφα. Σκέψου έναν άνθρωπο που έχει συνεχώς να σου λέει πώς είσαι έτσι, έτσι θα βγεις έξω, τι είναι αυτά που φοράς, σε κάνουν χάλια, ή πώς βάφτηκες έτσι, πώς είναι έτσι το μάλι. Και μετά να έχεις έναν άνθρωπο που σου λέει, α, τι ωραία που το έκανες αυτό το eyeliner, αχ πώς σου πάει αυτό το ρούχο. Σκέψου λοιπόν να έχεις ένα συνεχώς ένα hater.
Ναι.
Να σε συνοδεύει στη ζωή σου κάθε μέρα, κάθε λεπτό.
Και να είναι και μετά... λεπτό σου καταρχάς, έτσι.
Ναι, μα είναι ένας hater που είναι εκεί συνέχεια.
Ναι.
Και μετά να έχεις έναν άνθρωπο που σου σε χαϊπάρει κάθε μέρα. Αλλάζεις.
Εντελώς.
Ακριβώς. Οπότε αποφάσισα να είμαι άνθρωπος που με χαϊπάρει και με κάνω να αισθάνομαι όμορφα.
Που σε ανεβάζεις δηλαδή, για να, ναι, το κάνουμε τη μετάφραση, γιατί είμαστε και στην ΕΡΤ και προσπαθούμε, ξέρεις,
που με ανεβάζεις.
Που σε ανεβάζεις.
Ναι, και θα είμαι αυτός ο άνθρωπος από εδώ και πέρα. Και δεν μου επιτρέπω να με βρίζω. Παλιά με βρίζα πάρα πολύ. Τώρα όταν κάνω βλακίες, γιατί εντάξει, έχω δέπει, θα κάνω βλακίες. Θα ρίχνω ποτήρια, θα χτυπάω το κεφάλι μου όπου να είναι. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, δεν γίνεται. Αλλά όποτε το κάνω αυτό, μου επιτρέπω να πω: αχ, βρε χρυσάκι μου, γιατί ρε κορίτσι μου. Μέχρι εκεί. Ναι. Μέχρι εκεί είναι
και
okay.
Να πατ-πατ στο νόμο μετά.
Γιατί βρε κοπέλα μου τώρα, γιατί πρέπει να σφουγγαρίσει τέταρτη φορά σήμερα. Κατάλαβε αυτό, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί μου επιτρέπω.
Τα hate σχόλια, πώς τα αντιμετωπίζει?
Α, τώρα μου είναι πολύ εύκολο. Μα ακριβώ γιατί μου φέρομαι.
Βγάζει το καλάσνικο του χιούμορ.
Όχι, όχι,
έτσι,
δεν με αγγίζουν. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει να κάνει με μένα καθόλου. Γιατί πόσα hate comments έχεις αφήσει εσύ? Όχι, απάντησέ μου. Πόσα έχεις αφήσει εσύ, πόσα έχεις γράψει?
Α,
σε
όχι,
κάποιον
κανένα,
άλλο.
Σε κανένα ποτέ.
Βλέπεις λοιπόν, είναι τόσο, τόσο ξεκάθαρο. Ένας άνθρωπος που νιώθει την ανάγκη να μειώσει κάποιον άλλον που δεν γνωρίζει, δεν έχει να κάνει με τον άλλον άνθρωπο καθόλου αυτό. Θέλω να πω, έχει να κάνει καθαρά με σένα. Οπότε η δουλειά που πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος με τρομάζει. Νιώθω άσχημα για εκείνον.
Να μην το παίρνεις πάνω σου.
Καμιά φορά γελάω, καμιά φορά απαντάω με χιούμορ συνήθως. Καμιά φορά τους βάζω και λίγο στη θέση τους. Ενώ πάμε είναι πιτσιρίκια ειδικά, προσπαθώ να σώσω ό,τι μπορώ, ας πούμε. Αλλά δεν είναι η δουλειά μου, δεν είμαι γονείς τους. Οπότε κάποιες φορές απλά το αφήνω και λέω καλή τύχη. Δεν έχεις πάρα πολύ δουλίτσα να κάνεις. Ελπίζω να την κάνεις. Καλή συνέχεια, ξέρεις. Κάπως έτσι. Αυτό έρχεται με την ηλικία, δυστυχώς. Μακάρι να το είχα στα 20 μου αυτό. Μακάρι.
Πρέπει να κλείσουμε, αλλά δεν θέλω να κλείσουμε. Θέλω, δηλαδή, θα ήθελα να σε έχω άλλες 800 ώρες εδώ. Αλήθεια.
Μου.
Και όχι για το χιούμορ μόνο. Θα ήθελα πολύ χιούμορ ακόμα. Αλλά θα ήθελα να έχω μια προσωπική stand-up comedy από σένα. Έτσι, έτσι
πήγες,
να κάτσω.
Πήγες το πες μου ένα αστείο σε ένα άλλο επίπεδο. που θες αποκλειστική παράσταση για την πάρτι σου, Μιχαέλα.
Πες μου ένα αστείο για μένα μόνο.
Πες μου μια παράσταση για σένα μόνο,
έτσι, λέει. Αλλά θέλω να μου πεις πώς θες να κλείσουμε αυτή την κουβέντα. Καταρχάς, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό που είσαι. Για αυτό που είσαι αλήθεια. Για αυτό που είσαι τώρα, για αυτό που ήσουν και πώς εξελίχθηκες και για αυτό που μας δίνεις πάνω στη σκηνή. Πραγματικά θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ.
Τι όμορφο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.